Kurzemes kods. Tas, kas ierakstīts sirdī.
Šis Ziemassvētku tuvošanās un pirmsvētku laiks ir laiks, kurā mēs mēģinām kaut kādā veidā satuvināties. Nu, satuvināties kaut vai, lai būtu mīļāki viens pret otru, jo šis ir tāds sirsnības laiks. Nu, tā to gribētos raksturot. Un tāpēc pie manas ciemos šodien ir mūziķis Mārcis Kristiāns Kaliņš, lai pastāstītu mazlietīm vairāk par mūziķu apvienības Tev tuvumā projektu Tev tuvumā, kas ir koncertu programma Tev tuvumā. Sveiks, Mārcis!
Jā, labdien visiem klausītājiem. Atkal ir klāt ir šis brīnišķīgais laiks, decembris, Ziemassvētki. Un kā ir gadus, nu jau kādu laiku, nu jau būs kādi gadi, ir aizsākusies tāda tūre, koncertu programma ar nosaukumu Tev tuvumā. Šo te koncertu programmu, protams, latviešiem patīk šīs te tradīcijas, ja, un nu jau vairs nav jāstāsta, kas tur būs un kā tur būs. Šīs sajūtas jau ir pazīstams, un tie klausītāji, kas nāks arī šogad un ir nākuši visu šos gadus, noteikti zina jau uz ko viņi nāk un ko viņi sagaidīs un saņems katrs priekš sevis.
Jā, es noteikti gribētu klausītājiem pateikt, tad tajā brīdī, kad tu teici jau kuro gadu, jau vairākus gadus, es gribētu uzsvērt, ka nav jau tā, ka Mārcis nezinātu, kuro gadu jau tas notiek un kopš kura gada. Vienkārši ir tā, ka mēs gribam jums dāvināt, nu, Mārcis ir atnesis ielūgumus uz Liepājas koncertu un Saldus koncertu, kas notiks vienā dienā, starp citu, un par to, kā jūs pastaisiet, mēs noteikti vēl parunāsim. Bet tā kā šie ielūgumi ir sagatavoti un jums klausītāji ir iespēja tos laimēt, tad konkursa jautājums šodien sekojošs. Kopš kura gada tad koncerta programma Tev tūmā tiek piedāvāta klausītājiem Latvijas baznīcās. Un pareizu atbildi jūs varat sūtīt gan SMS formātā uz tālruņu numuru 28626464, gan Twitterī, gan izmantot arī e-pastu kurzeme etradiosvh.lv. Jā, tad jau...
Tad laimīgais tiks uz kādu no šiem koncertiem.
Jā, jūs arī iekavās noteikti varat potenciāli laimīgie norādīt, uz kur tad koncerti jūs gribat uz Liepājas vai uz Saldus. Kaut gan tie notiks vienā dienā, un visi šie koncerti notiek baznīcās. Tas ir nolūku?
Nu jā, protams, ka tas ir ar nolūku vien jau taimas un dēļ, ka pamatā programmas izvēle ir latviešu komponisti sacerētas Ziemassvētku dziesmas vai arī tuvināt šai te Ziemassvētku tēmai, kad, protams, kad man jāsaka tā mīlestība tā kā aktualizējās tajā brīdī, lai gan es parasti vienmēr gribu papildināt to, ka tā mīlestībai jāiet visu cauri gadu, ne tikai tajā decembrī un nedrīkst to aizmirst, bet īpaši, jā, īpaši decembrī, nu īpaši decembrī.
Īpaši decembrī, un tu noteikti šajos koncertos neesi viens, vai ne? Arī šogad jūs esat vairāki.
Jā, un turpinot par to baznīcu pašu, kāpēc baznīca, tāpēc, ka šī te brīnišķīgās mūsu Latvijas baznīca akustikas, viņas ir, nu, pagaidām, priekš šādas mūzikas, man liekas, vēl tiešām nav neviena koncertzāle, vēl nav uzbūvēta, un arī diez vai tas formāts un tā sajūta būtu tāda, tieši šīm te... Sastāvam arī kāds katru gadu ir mūziķi, mainās, šogad interesanti būs tas, ka no solistiem Artūras Krastiņa, Nājas Andrējevs un manis, mēs esam tādi pārsteigumi izveidojuši klausītājiem, kur ir dažas tādas kompozīcijas, kur Aija Andrējeva spēlēs flautu, kur ir notraust putekļi no plaukta, un tā flauta ir paņemta, un akal ir, kā saka, viņā ir elpa iepūsta, un tad savukārt es spēlēšu oboju, un tāda interesanta tāda koncepcija.
Jā, un arī bez jums uzstāsies arī putnu balle?
Putnu balle, jā, un mūziķi jauni tādi, manuprāt, daudz sološi, varētu teikt, mūziķi komponisti jau Jāņa Miltiņa pavadībā, šis te pavadošais sastāvs.
Jā, izklausās jauki, bet, nu, zinā, ļoti, ļoti daudz par to var runāt, bet, ja tā paklausās tajā mūzikā, tad, tad vieglāk saprast par to, kā tad tas viss izklausīsies. Un man ir, manā rīcībā ir tāda kompozīcija, dziesma, īstie vārdi, kur tu esi iedziedājis kopā ar Aiju. Kas ir autors šai dziesmai?
Interesanti bija, jā, ka tuvojās šie te svētki, tad mēs domājam, nu, ko mēs varētu kaut ko priekš klausītājiem ierakstīt. Mēs izdomājam, ka mēs varētu Raju ierakstīt, jo mēs ar Raju vēl līdz šim neesam, neko nebijām kopā dziedājuši. Un tad mēs domājām, nu, kas varētu tas būt? Nu, nedziedāsim kaut ko tradicionālu, ka vajag iet uz priekšu un vajag kaut ko jaunu. Un tad mēs atradām komponistu Jāņa Lūsēnu Plauktiņā vienu dziesmu, kur, manuprāt, ir ļoti atbilstoši šim laikam. Un tā arī viņu ierakstījām nu pat.
Ā, tad tas ir gandrīz, es pat varētu īstenībā pilnīgi droši apgalvot pirmatskaņojums.
Tas ir pirmatskaņojums.
Pētrām, labi, tad klausāmies īstie vārdi.
Nevar atrastīs tos vārdus, Varbūt tie zem lampām dūs, varbūt mēnes viņiem pāri klājies zvaigžņu palākus.
Varbūt slēptos rases pīlē, kas tar tūkstoši citām mirs. Varbūt mēnes, varbūt zvaigznes, varbūt tava karstā sirds. Vārdus, kur tie īstie vārdi mīt, varbūt es tos varu tev no lūpām nolasīt. Nevar atrast vārdus, kur tie īstie vārdi mīt, varbūt es tos varu.
Atrastīs tos vārdus, klusums kā vai prātā jūs. Te var dzirdēt, kā aug zāle un pamiglu pļava šļūt.
Te var dzirdēt meža garus, rūģīžas un princeses. Viņi čūkstas, ka tu mīli un ka tevi mīli. Nevar atrast vārdus, kur tie īstie vārdi mīt. Varbūt es tos varu tev no lūpām nolasīt. Nevar atrast vārdus, kur tie īstie vārdi mīt.
Zemes kods. Tas, kas ierakstīts sirdī.
Jā, dziesma īstie vārdi, Aijan Rējam un Marts Kristiāns Kalniņš, un pats iedziedātājs arī mums šodien studijā. Iedziedātājs, tas ir labs vārds?
Iedziedātājs.
Iedziedātājs.
Interesants
vārds. Tik tehniski izklausās, vai ne? Nu jā, bet tā noskaņa jau radās, un tā noskaņa visai patīkama. Ja arī jūs klausājāties, un jums patika, un jūs gribat apmeklēt koncertu Liepājā vai Saldu, tad jums ir iespēja laimēt divus ielūgumus. Jums tikai jāpasaka, kopš kura gada koncertu, Programma šis mūzikas projekts tev tumumā jau ir izveidojies, un varam pačukstēt, ka tas nav šogad, tas nav arī pagājušajā gadā. Tas jau kāda laiciņa
ir. Ir labs laiciņš.
Jā, un savulaik tur piedalījušies ļoti dažādi dziedātāji. Izskatās, ka Artūrs Krastiņš tikai ir saglabājies no pirmā sastāva un putnu balle.
Jā, tieši tā ir mainījušies. Pagājuši gadu bija Marina Umau, aizpagājuši gadu Ieva Kerevits. Un, nu tā, es neteikšu vairāk šobrīd priekšā.
Nu jā, pareizās atbildes noteikti sūtiet tās gaidam un būs iespēja laimēt šos te ielūgumus un apmeklēt koncertu. Jo, cik es esmu dzirdējusi, šie te koncerti ir ļoti apmeklēti. Laikam cilvēki izmanto to iespēju reizi gadā vismaz Ziemassvētkos aiziet uz baznīcu un pie reizes apvienot to ar skaistu koncertu noklausīšanos.
Jā, nu tā jau jebkurā gadījumā ir svētku sajūta, tas ir punkts viens un otra būtiska, protams, ir tā lieta, ka nu, cilvēkiem gribās arī to savus ir dārpus tās mājas iznest un to, tā noskaņa, kas tiek radīta šajā, te, teiksim, koncertu programmā arī no klausītāja viedokļa arī var ļoti manīt to, ka ļoti daudz arī dzied līdzi šīs te dziesmas. Un tiešām ir arī fenomenāli, ir vietas, kur patiešām cilvēki ir 100-200 arī palikuši ārpus un netikuši iekšā, jo, diemžēl, tā telpa ir tik liela, cik viņi ir.
Jā. Kas ir tā sajūta, ko jūs gribat tā kā radīt? Nu, kas varbūt tev pašam rodās, jo droši vien tas, kas tevī rodās tajā brīdī dziedot, tas ir arī tas, ko cilvēks enerģētiski saņem. Tev ir kaut kādas savādākas sajūtas nekā koncertos, kuros varbūt mazliet popsīgāku mūziku gadās izpildīt?
Protams, nu, bet viņas ir saistītas arī ar šiem te, ar Ziemassvētkiem, ar piparkūkām, ar to ģimenisko sajūtu. Un protams, galvenokārt man kā mūziķim ar mūziku. Ar mūziku, jo mēs jau nesam informāciju, un tajā brīdī mēs nesam tādu informāciju, citā brīdī citu informāciju. Mm-hmm. Bet tajā Ziemassvētkos arī man šķiet, ka sastādot to programmu ir ļoti būtiski tā, lai šī te informācija, ko mēs nesam, aiziet līdz tam klausītājam tādā vienotā līnijā. Un man šķiet, tā ir tā galvenā atslēga arī, kas ir šos te gadus izdevusies.
Jā, un tad gan Liepājā, gan Sāliejos es paredzējuši būt vienā dienā, 26. decembrī. Un jā. Liepājā 4:00 notiks koncerts un Saldū jau vakarā 8:00.
Jā.
Nu, cerams, tas pārbrauciens no Liepājas uz Saldu nebūs nogurdinošs.
Es domāju, ka producenti ir pa visu padomājuši un es parasti vienmēr tā, ka klausītāji pat pirms koncerta ir jau stundu un tā ir tāda interesanta prakse un tas arī ir forši, ka cilvēki atnāk un viņi tā kā sagatavojās tam nevis pēdējā brīdī, bet jau stundu. Ir pat bijis tā, ka 2 stundas, kad atbrauc un kāds jau sēž baznīcā un gaida šo notikumu. Tāpēc es varētu īstenībā to šo te tūri tev tūmās nosaukt pa notikumu. Manā uztverē tas ir tāds notikums, kas notiek ik gadus.
Vai tu pats emocionālā rīka kaut ko gūsti? Nu, nevarētu teikt, ka jūs stipri izpumpējaties, jo tādā gadījumā jūs nevarētu nu, tad uzsākt tādu tiešām nu, diezgan nogurdinošu turnēju ar lieliem pārbraucieniem pa visu Latviju. Tas nozīmē, ka jums arī kaut kas nāk no tā visa, vai ne?
Nu, protams, tā ir tāda atgrieziniska saita. Un, ja tas tā nebūtu, noteikti arī nebūtu šādi koncerti, un viņi nebūtu tik daudz, un tā ir atgrieziniska saita starp klausītāju un izpildītāju. Un, ja tā mīļdarbība ir, tad viņi ir.
Tad viņi ir.
Jā.
Jā, liels paldies, Marka, ka šodien atnāci, pastāstīja par šo te koncertu turneju tev tuvumā. Un es ļoti, ļoti ticu, ka jums viss izdosiet brīnišķīgi un arī klausītāji saņem šo te pozitīvo lādiņu, ko jūs dāvāsiet un arī jūs iegūsiet to atpakaļ.
Jā, es arī ticu un tiekamies Liepājā un Saldu un visās citās Latvijas skaistākajās baznīcās un visiem novēlu priecīgas Ziemassvētkus.
Mīrs tev paldies! Paldies, ka atnāci un lai viss izdodās! Tev arī priecīgas svētkus!